Just to pick out a couple of things, what it means for our businesses or our traders that do.
Ļaujiet man nosaukt vien pāris piemēru par to, ko tas nozīmē mūsu uzņēmējiem, kuri ikdienā nodarbojas ar starptautisko tirdzniecību. Viņiem jaunā kārtība nozīmēs ātrākas un vienkāršākas procedūras, līdzīgāku kārtību visās valstīs, labāku datorsistēmu izmantošanu, kas ļaus ātrāk un drošāk apstrādāt kravas. Līdz ar to mēs, patērētāji, varēsim piekļūt precēm krietni ātrāk. Arī viltotos izstrādājumus būs vieglāk atpazīt, kas tādējādi veicinās patērētāju aizsardzību.